Ni epistili Juan Filemon.
Pauli, mpifatran Kristi Jeso ary timotra alay, mamange ni Filemon na ilay malalanay, si piara miasamnay. Ary mamangy ny Apia anabavinay sy Arkipo miaramila namatsika ary ny fiangonana ao an-tranonao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'ny Jesosy ny tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fa nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina rahalahy.
Koa na dia manana fahasahiana be ao amin'ny Kristy handidy anao amin'izay mendrika azao, nefa noho ny fitiavana izao Paoly izay efa antim-panahy sady mpifatotra an'i Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao. Eny, miangavy aminao aho ny amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako, dia Onesimosy, ilay tsy nahasoanao fahiny nefa ankehitriny mahasoantsika dia hianao sy izaho. Izay nampidiko indray dia ilay sombiny ny aiko. Saiky no azoniko taty amiko sy anompo ahy isolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara. Nefa raha tsy nahalala izay hevitra aho aloha, dia tsy tahanao na inona na inona mba tsy ho toy ny amin'ny fanerenany soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Fa izany angaha noho ny alany vetivety dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny andevo intsony nefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala indrindra fa ho ahy maika fa ho anao na amin'ny nofo na amin'ny tompo. Koa raha ataonao ho namanao aho, dia raisotoa ahy izy. Nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy na mitrosa, dia atao fo ahy izany. Izaho Paoly no manoratra izany amin'ny tanako, izaho no handoa izany, nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao.
Eny ry rahalahy, aoka anana fifaliana avy aminao ao amin'ny tompo aho. Velombelomin'ny foko amin'i Kristy, noho ny fahatokiako fa hanaiky ianao no hanoratako aminao, ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko azy ianao. Ary izao koa, mba hanamboary trano itoerako aho, fa manantena fa homena anareo noho ny vavaka ataonareo. Manao velomanao Epafra, mpifatotra namako amin'i Kristy Jesosy, sy Marka, sy Aristarko, sy Demasy ary Lioka mpiara-miasa amiko. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amena.